Pirmkārt, tomēram jāsāk ar to, ka šis Amerikas Savienoto Valstu solis, ņemot vērā visu diplomātisko centienu izgāšanos, ņemot vērā Asada režīmu, nu jau atkārtot ķīmisko ieroču lietošanu, kas citi ir pretrunā ar 13. gadu vienošanos, ir bijis adekvāts. Taču tas nekādā veidā neatceļ pienākumu visiem meklēt diplomātiskus centienus. Diemžēl šī situācija, kāda tagad veidojās pēc raķešu triecieniem, nozīmē nopietnu saspīlējumu gan pašā reģionā, gan ASV Krievijas attiecībās, bet man gribētos cerēt, ka puses apjēgs, ko nozīmē tālāk eskalācija, sēdīsies pie saruna galda un meklēs risinājumu šai problēmai. Ir pilnīgi skaidrs, ka pēc atkārtotiem faktiski kara noziegumiem pret cilvēci, prezidentam Asadam vairs īsti nav vietas. Ne tronī, ne pie saruna galda, bet tas ir lielā mērā jautājums, kas tāpat būs jārisina gan reģionu lielvalstu, gan ASV un Krievijas sarunās. Diplomātija tāpat paliek galvenais šī konflikta risināšanas ierocis, teiksim tā.